Beklager å avbryte den gode drøsen da. Takk for sist. Kjekt å være her igjen. Dette er jo tredje søndag vi skal snakke om det å være skuffet over Gud. Og hvis du tror at nå skal alle brikkene dette på plass, så blir det en ny skuffelse. Jeg skal kun dele noen tanker, og så har ikke jeg alle svaret. Ikke på de spørsmålene som er blitt stilt heller. Men vi deler noen tanker, og så er det ikke ferdig tygde tanker, men dere må tygge videre selv. Liten anbefaling først. Hvis du ønsker å jobbe videre med dette her emnet som er nå, skuffet over Gud, så er dette en bok som er mulig å kjøpe. Det finnes flere bøker, selvsagt. Den er skrevet av en mann som heter Philip Yancey, skuffet over Gud. Sier det så enkelt. Vi skal be litt sammen først. Takk Gud at vi skal få vende oss til deg. Takk at du er levende og allmektig. Takk at du ser den eneste av oss. Du kjenner oss, og du vet hva vi bærer på. Vi måtte du må tale til oss. La oss få et videre bilde av hvem du er og hvem vi selv er. Amen. Vi har jo brukt litt tid på spørsmålene. Er Gud urettferdig? Er Gud taus? Har Gud skjult seg? Og så har vi forsøkt å nærme oss disse spørsmålene ved å så se i Bibelen, se i Gamle Testamentet og i Nye Testamentet. Og jeg selv så fikk jeg noen aha-opplevelser når jeg har jobbet med dette. Jeg har sett det at det perioder med mange unaturlige under i bibelhistorien, det førte ikke nødvendigvis til lange perioder med tro. Altså Guds åpenbaring, det ble ikke nødvendigvis etterfylt av Guds tilbedelse. Så har vi også stanset ved det, at Guds mål, hvis vi kan si det slik, det er ikke å overbevise alle skeptikere med et fantastisk mirakel. Gud bryr seg om alle våre små og store problemer, det er ikke det. Men Guds hovedfokus, det er på det som er ditt og mitt hovedproblem. Det er synden, det er det som skiller oss ifra Gud. Og så har vi også sett noe på at Bibelen viser en utvikling når det gjelder Guds anstrengelse for å trenge igjennom til oss mennesker. Hvis vi tenker bibelhistorien og treenigheten, så har vi Gud Fader som kvilte som en far over israelitterne. Guds sønnen kom og lærte oss Guds vilje nedifra og opp, i stedet for ovenfra og ned. Og så den hellige ånd som kom og bokstavlig talt tok bolig i oss. Og så er det noen kristne som lengter tilbake da, til de gode gamle dagene i Egypt, i ørkenvandringen, da Guds åpenbaringene sto i kø. Da Gud opererte med klar rettferdighet og talte tydelig og synlig for alle. Noen, de lengter tilbake til Jesu tid. Tenk å få stå ansikt til ansikt med Jesus. Ta på han og snakke med han. Så tenker jeg at det skjer så lite i dag. De var heldige, de. Men sannheten er at det er du og meg, vi er ikke uheldig stilt. Vi er tvert imot privilegierte, for Gud har valgt å ta bolig i oss. Gud valgte å stole på oss, at vi skulle utføre hans vilje på jord. Gud er like nær deg og meg som åndedrettet. Bibelen sier at vi er Jesu kropp. Vi er Guds tempel. Det er sterke ord som forteller noe om vår status, og som forteller også noe om den nærheten som Gud ønsker til den enkelte av oss. Og så har det jo til nå blitt en del sånne teologiske tanker, og jeg håper jo at det er noe av det som er trukket fram kan ha vært nyttig. Men hva når de vanskelige spørsmålene kommer, ikke ifra hodet, men ifra hjertet vårt. Det hjelper lite med teologiske tanker dersom ikke det kommuniserer med den som står midt opp i smerten. For eksempel mora som er vitne til barnets sykdom, som opplever to tanker. Som mor, så opplever hun fortvilelsen og så se barnet som visner vekk. Som kristen, så tror hun på en Gud som er kjærlig. Hvordan skal vi få de to tankene til og passe sammen. Dette er jo lidelsens problem da. Og jeg synes dette er vanskelig. Og jeg skal spare dere for å komme med sånne enkle svar. Så jeg har bare lyst til å dele noen tanker, og så får dere tenke videre selv. Og jeg tenker vi skal kanskje få noe hjelp av en bok som vi hittil ikke har rørt, og det er Jobbs bok. Jeg har tre punkter om denne boken først nå. For det første, Jobbs bok, det er en bok om tro. Eksperter sier at dette er den eldste boka i Bibelen. Og her blir vi kjent med Jobb som var en storbonde. 7000 sauer mistet han, 3000 kameler mistet han, 5000 okser, 500 esler. I tillegg så mistet han mange av tjenerne sine. Så dør alle barna. 7 sønner og 3 døtre i en storm. Helsa ryker når det bryter ut sår på hele kroppen ifra fotsålene til issen. Og ut fra dette så er det vanlig å si at Jobbs bok, det handler om lidelsen og lidelsens problem. Og mye av boka handler om det. Kapittel 3-17 i denne boka, det inneholder nærmest ingen handling, men kun meningsdialoger mellom 5 berørte menn. Vi har Jobb, vi har de 3 vennene hans, og så har vi denne gåtefulle Eliu. Og disse da, de prøver å finne forklaringer på ulykken som rammer Jobb, der han sitter i askehaugen etter gården sin. Men selv om Jobb opplevde ufattelig lidelse, så er ikke dette først og fremst en bok om lidelse. Det er en bok om tro. En bok om tro i møte med lidelse. Og så er det en beskrivelse av en kamp mellom Gud og Satan. Hvis vi ser i de første kapitlene i denne boka, kapittel 1 og 2, så ser vi foranledningen til det som skjedde med Jobb. Et kosmisk drama i himmelen. Noe som ligner på et veddemål mellom Gud og Satan. Og alle de traumene som da Jobb opplever senere, det kan ledes tilbake til dette veddemålet. Satan hevder at Jobb er en bortskjemt yndling. Det er ikke rart han holder seg til Gud. Hvis han hadde møtt noen vansker, så ville han helt sikkert vendt Gud ryggen, mener Satan. Gud protesterer. Og når da Gud da godkjenner disse utfordringene fra Satan, så begynner prøvelsen å hagle ned over Jobb. Og til slutt så sitter han og klør seg med et potteskår og lurer på, hvorfor meg? Jeg synes det er vanskelig å forstå dette veddemålet. Var det virkelig nødvendig av Gud å gjøre det på denne måten? Men uansett hvordan vi snur og vender på det, så står denne fortellingen i Bibelen nå. Og den er jo reell. Og så er den også aktuell. For er det ikke nettopp dette spørsmålet som folk stiller seg også i dag? Hvorfor meg? Bryr ikke Gud seg om meg? Finnes det i hele tatt en Gud? Og så er denne boka aktuell også fordi det veddemålet som vi ser her, og denne boka, altså det er ikke alt som skal overføres til deg og meg, heldigvis. Men denne boka handler faktisk om deg og meg. Bibelen forteller om en Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og den forteller også om en djevel som er ute etter noen å sluke. Det er en kamp om sjelene. En kamp mellom Gud og Satan. Og midt oppi det står du og jeg. Vi må være fullt klar over at den kampen foregår også i dag. Det tredje punktet, Jobbs bok, det synlige og det usynlige, det henger sammen. Når vi leser Jobbs bok, så inntekker vi da rollen som tilskuer til det som Jobb sto midt oppi. Og vi får et blikk bak forhenget, et lite glimt av den overnaturlige aktiviteten som vanligvis er skjult for øynene våre. Vi får ta Guds perspektiv. Og det er det som er så fantastisk med denne boka. Og her har jeg lyst til å ta med en liten parentes. Vi får til det her med det synlige og det usynlige. For vi blir ofte liksom begrenset i vår måte å se ting som skjer. Johannes Åpenbaring kapittel 12 beskriver en merkelig hendelse. Der finner vi en gravid kone, en gravid dame, som er kledd i sola, og med 12 stjerner som krone. Og hun kjemper mot en rød drage som er så enorm at han driver med seg en tredjedel av stjernen på himmelen med halestjerten sin. Og denne dragen prøver å sluke kvinnen. Og så finner vi også en slange som forsøker å sluke dette barnet i fødselen. Og det blir fortalt om en fryktelig krig i himmelen. Og så er det mange måter å tolke dette på. Men nesten alle de som tolker dette, de mener at denne uroen som blir beskrevet her, den leder tilbake til Jesu fødsel. Vi er jo vant med juleevangeliet fra Lukas 2, om Josef og Maria og Jesusbarnet i stallen, omgitt av sauer og kyr og tre vise menn og noen gjetere. Hvis du har en kreativ barnebok, så er det kanskje plass til en katt og en hund som står og logrer med halen også. Altså, vi ser det fra jordas side, fra menneskets side. Så har vi da altså Johannes åpenbaring kapittel 12, som ser den samme hendelsen fra universets side, fra himmelens side. Vi ser kreftene som er i sving, og så får vi en litt utvidet forståelse av det som skjedde i Betlehem julenatt. Og det er også andre tekster i Bibelen som viser sammenhengen mellom det synlige og det usynlige. I Lukas 10 så kan vi lese om Jesus og sende ut 72 disipler. Og så ser han djevelen falle ned som et lyn ifra himmelen. Det skjedde noe som ikke var synlig for menneskets øye. I liknelsen om den bortkomne sønn, i Lukas 15, så kan vi lese at en synders omvendelse fører til feiring i himmelen. Og Paulus han skriver så treffende til korinterne at vi er stilt fram som et skuespill for verden, både for engler og for mennesker. Hva kan vi lære av dette? Naturvitenskapen påstår kanskje at du og meg, vi er et ubetydelig menneske som bor på en ubetydelig flekk av en planet, i en galakse som er bare en av en milliard slike galakser i det universet som vi kjenner til. Men Bibelen forteller at det som skjer med deg og meg, det har hele universets oppmerksomhet. Og så forteller det også at det egentlige slaget i ditt og mitt liv, det handler ikke om ytre forhold, ytre problemer, men det handler om tro. Det handler om syndenes forlatelse, og det handler om den ondes makt. Og dette må jo være i bakhoven når vi nå skal vende tilbake til noen av de vanskelige spørsmålene. Er Gud urettferdig? I møte med urettferdighet så kan vi få tenke at Gud burde gjort en litt bedre jobb. Og folk misbruker jo Guds navn hele veien, enten det er i forbindelse med store katastrofer, eller det er bilen som ikke starter, eller det er favorittlaget som taper. Forsidene på nyhetsavisene og nyhetssendingene, de viser oss noe av det som skjer i verden. Sultkatastrofer der uskyldige barn dør, kirkeledere i Østen som blir torturert og fengslet. Vi finner mafiabosser som har liv på samvittigheten, men som lever det tilsynelatende gode liv. Vi finner egoistiske vesteuropæere som bruker opp verdens ressurser på seg selv, og som ikke skjenker Gud en tanke. Hva skal vi tenke om dette her? Hva skal vi tenke om Gud? Løsningen på kona til jobb, det var spott Gud og dø. Og etter et århundre med to verdenskriger, så er det mange som er enige med henne. Eller som bloggeren skrev etter det som skjedde i sommer, Gud døde på Utøya. Andre, de klarer ikke å fornekte Guds eksistens. Så de tenker jo da at Gud, han kan ikke gjøre noe med urettferdigheten. Gud er handlingslammet. En tredje gruppe, de tenker at vi skal overse urettferdigheten. Vi hopper bukk over det, og så fester vi blikket kun på det som skal skje en gang der fremme, når all urettferdighet er slutt. Spørsmålet blir rett og slett ikke relevant. En fjerde gruppe, de sier kanskje at livet er faktisk rettferdig. Gode mennesker, de har framgang, og onde mennesker, de får svi for sin ondskap. Det er jo enkelt som har vært ute og luftet slike tanker i møte med det som skjedde i sommer. Er det slik at nasjonen Norge får som fortjent et land på full fart mot avkristning? Er det slik at livet er rettferdig? Jobb, han kom til en litt annen konklusjon. Hans konklusjon er at livet, det er urettferdig. Men betyr det at Gud er urettferdig? Kanskje er noe av feilen at vi blander dette sammen. Hvis livet er urettferdig, ja, da må jammen Gud også være urettferdig, og omvendt. Men Gud er jo ikke livet i den forstand. Målet må jo være at du og meg, at vi utvikler et forhold til Gud som er ikke knyttet opp til de ytre forholdene i livet vårt. Så dersom de ytre forholdene i livet siger vekk, så står forholdet til Gud der likevel. Slik var det jo for trosheltene i Gamle Testamentet. Noen av de gikk jo gjennom prøvelser som lignet på det som Jobb opplevde. Og Jesus selv smakte jo virkelig urettferdighet. Korset framfor noe avslører hvilken verden vi har. Samtidig avslører korset også hvilken Gud vi har. Det er altså at vi har en verden full av urettferdighet, og så har vi en Gud som er full av oppoffrende kjærlighet. Jesu kors overvant det onde, knuste synden, ditt og mitt hovedproblem. Men det overvant ikke og utslettet ikke urettferdigheten. Det skjer først når vi får en ny himmel og en ny jord. Og fram til den tid så vil livet være urettferdig. Men det betyr ikke at Gud er urettferdig. Hvorfor forklarer ikke Gud seg? Det var det store dilemmaet for Jobb. Og litt ut i denne boka, mot kapittel 36 og rundt der, så kommer denne Eliu med en refsende tale der han latterliggjør Jobb. Hvordan skal du tro at Gud bryr seg om en skapning som deg? Og så kommer det en sky i horisonten, og så blir han avbrutt når Gud trer inn på scenen for å svare direkte på Jobbs anklage om urettferdig behandling. Men i stedet for å gi Jobb de svar som han ønsker, så tar han med seg Jobb på en reise inn i naturens verden. Så spør han, kan du Jobb forklare lovene som rår på stjernehimmelen? Kan du Jobb sende lyn? Og så får han en leksjon om villesele og strutsen og løva. Jobb hadde klaget på Gud, klaget på at Gud var urettferdig. Og så kommer Gud og svarer, nei, nå skal du høre på meg. Inntil du kan fortelle meg hvordan jeg får sola til å stige opp hver dag, hvordan jeg har klart å designe en flodhest, så skal ikke du kritisere meg på måten jeg styrer verden. Så ser vi at Jobb han gjør bot i støv og aske, for han ser hva for en Gud han har. Så kan jo vi være litt misunnelige på Jobb da, som tross alt fikk høre Guds respons, fikk et møte med Gud. Man ikke fikk direkte svar på sine spørsmål. Hva skal vi tenke om Guds ikke-svar? Er du en sånn som er fornøyd med et ikke-svar? Jeg er ikke det. Så da må vi jo spekulere litt da. Hvorfor svarte ikke Gud Jobb? Kan det være at opplysningene ikke vil være til hjelp for oss? Kan det være at Gud lar oss være uvitende fordi opplysningene vil ikke være til hjelp? Altså, er det slik at det lidelse blir lettere å bære dersom du vet årsaken til det? Når Jeremia sitter og ser utover ruinene etter Jerusalem, så visste han nøyaktig hvorfor byen var blitt lagt i grus. Folket hadde syndet og brutt pakten med Gud. Men det at han visste årsaken til det, det gjorde det ikke lettere å bære. For det er slik at kunnskapen om en årsak, den er intellektuell, men lidelsen den er personlig, og den angår følelsene våre. Så opplever vi at sultkatastrofer og skyteepisoder og pest og AIDS og all elendighet roper på en forklaring. Men så gir Jobbs bok oss en påminning om at Ikke engang Gud forsøkte seg på en forklaring. Kanskje fordi forklaringen ikke vil være til hjelp for oss. Eller kanskje det er slik at Gud lar oss være uvitende fordi vi ikke er i stand til å forstå svaret. Prøv å beskrive fargene for en som er født blind. Prøv å forklare Mozarts symfonier for en som er født døv. Hvordan kan du og jeg være i stand til å se tilværelsen overfra slik som Gud gjør? Altså på en måte som vi ikke kan fatte, så er ikke Gud som du og jeg er. Han er ikke bunden av tid og rom. Det var vi litt inne på første søndagen. Og nå har jeg lyst til å reflektere litt over tidsperspektivet. Jeg har hørt det at den 23. februar i 1987, så var det en astronom i Chile som observerte en supernova som eksploderte. Et gedigent himmellegeme. Og i løpet av ett sekund så utløste den eksplosjonen like mye energi som sola vår utløser på 10 milliarder år, ifølge ekspertene. Det er ikke jeg selv som har funnet det ut, altså. Så er spørsmålet, hva skjedde egentlig eksplosjonen i 1987? Fra vårt perspektiv så skjedde den da. Men egentlig så skjedde den eksplosjonen 170 000 år før vårt 1987. Men under eksplosjonen så ble det tent et lys. Og lyset det flyttet seg med en hastighet på 9 millioner kilometer i timen. Og dette lyset brukte altså 170 000 år på å nå vår galakse. Hva skal vi da tenke om Gud som holder alt dette i si hånd? Forskere i dag de spekulerer jo om astronauter i fremtiden kan reise fortere enn lyset og komme yngre hjem igjen enn da de reiste ut. Sprøtt, spør du meg. Men hvor fort kan Gud reise? Da Gud skapte himmel og jord, så skapte han tida. Men han selv er ut forbi tid. Vi ser historien som en bildesekvens, der det ene bildet følger etter det andre. Gud, han ser hele filmen på en gang. Det er det som er så fascinerende med Gud. Og med dette i bakhovet, så kan vi kanskje forstå noe av trøsten som Bibelen gir oss i møte med lidelse. Trøsten er todelt. Husk fortiden. Husk på det som Gud har gjort. Han som er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han som sendte Jesus til jord og reiste han opp ifra de døde. Husk på det som Gud har gjort. Og rett blikket framover. Det er framtid. Ny himmel og ny jord. Profetene de kaller oss til å leve dagen i dag i lys og den fremtiden som de så. Er Gud taus? Jobb han trodde selv når det ikke var noen grunn til å tro. Selv om han slår meg, så vil jeg stole på han, sa Jobb. Og så er denne fortellingen om Jobb, det er et eksempel på at den trua som Gud verdsetter, den virker å ha de beste vekstvilkårene når problemene tårner seg opp og mørket siger på. Slik var det også for de andre trusheltene. Hvordan var det med Abraham? Han var 99 år gammel. Han ventet 25 år på å bli far. Så fikk han lov til å se Isak. Og neste gang når Gud taler, så får han beskjed om å offre sønnen sin. Josef, han hørte Gud ifra drømmene sine, og endde opp i en brønn, og deretter i et egyptisk fengsel. Moses ble kallet av Gud til å lede folk ut i frihet. Han tilbrakte 40 år i ørkenen, etterfulgt av egyptiske sikkerhetsvakter. David ble salvet til konge på Guds befaling, og tilbrakte de neste 10 årene med å overnatte i hule, og flykta unna spydet. Disse trusheltene, de opplevde jammen meg mørke. Og så bar de på en tvil. Og er ikke den tvilen en forutsetning for tro? Er det ikke slik at den troen som vi har, den krever på en måte uvisshet. Kanskje får vi litt hjelp ved å skille litt mellom tru og truskap. Salme 22 og salme 23, de står rett ved siden av hverandre i Bibelen. Salme 23, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og så vi kan oppleve perioder der vi erfarer at Gud er nær og svarer på bønnene våre. Salme 22, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Tvilen siger på. Tvilen på Guds tilstedeværelse blir en ekstra byrde. Og da handler truskap om å stole på at det bak mørket så hersker fortsatt Gud. Og han er nær. Truskap er den djupeste form for tru. Og kanskje er det slik at den motgang og den lidelse som du og meg møter, at det handler om å gi næring til den trua. Det er en jødisk rabbi som har sagt det at en tru sånn som den Jobb hadde, den kan ikke rystes. For den er et resultat av å ha blitt rystet. Fikk med dere den? Veldig bra sagt. Og så beskriver Paulus noe av det som vi kan vente oss. Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare og sverd. Og så understreker han, i alt dette vinner vi full seier ved han som elsker oss. For ingenting, ingen prøvelse kan skille oss ifra Guds kjærlighet. Det er et spørsmål om tid. Langfredags smerte ble etterfulgt av taushet. Og så kom påskemorgen med seier. Kanskje må vi tenke litt sånn om livet vårt også. Hvorfor griper ikke Gud inn? Kanskje skaper vi litt vansker for oss selv ved å skille så sterkt mellom det naturlige og det unaturlige. For det er jo det vi gjør når vi lengter etter at Gud skal gripe inn på mirakelvis. Men så er det jo slik at det virkelig under på jord, det handler jo ikke om helbredelse. Det handler ikke om tungetale, noen ekstraordinære ting. Det virkelig under på jord, det handler om at Gud blei menneske. At ordet blei kjød. Og så stopper ikke under det der. Den hellige ånd kom og tok bolig i vanlige mennesker som deg og meg. Og Kristus, som er hodet for legemet, han utfører sin gjerning på jord gjennom oss, vi som er lemmer på hans legeme. Er ikke det her vi finner det virkelig under på jord? At Gud griper inn hver eneste dag gjennom mennesket som han har tatt bolig i. Gjennom deg og meg. Så dersom vi spør da, hvorfor griper ikke Gud inn? Hvorfor lindrer ikke han menneskets smerte? Da spør vi egentlig, hvorfor griper ikke vi inn? Vi som er hans hender, hans føtter, hans munn. Dessverre så makter ikke vi å gi mennesker rundt oss klare bevis for Guds kjærlighet og Guds herlighet. Noen ganger så er det vel slik at vi tilslører budskapet i stedet for å avdekke det. Så kan vi kritisere Gud og tenke at han valgte feil strategi. Han valgte oss. Men han gjorde faktisk det. Er Gud skjult? Det er det siste spørsmålet. Det som såret Jobb mest, det var fortvilelsen av å rope ut uten å få svar. Jobb, han protesterte høglytt. Altså, hvorfor lot du meg komme ut av mors liv? Om jeg fikk dø før noen fikk se meg. Og så reagerer da Jobbs venner på Jobbs klage. For hans skuffelse, det passer ikke inn i deres teologi. Altså, undertrykk følelsene dine, Jobb. Altså, slutt å tenke at Gud er urettferdig. Skam deg for å si slike ting. Når Gud hadde talt alle store ting, så beordret han disse vennene om å krype angrende til Jobb for å be om forbønn. For et av budskapene i Jobbs bok, det at du kan si hva du vil til Gud. Du kan overøse han med din klage, ditt sinne, din bitterhet, din skuffelse. For Gud tåler alt veldig godt. Og så kan vi lese om de andre åndelige gigantene som kjemper med Gud. De uttrykte sine følelser i stedet for å stenge Gud ute. Følelsene dine kan du ikke fornekte. Du skal ikke tenke at de forsvinner av seg selv. Du skal få lov til å uttrykke dem. Og et annet budskap i Jobbs bok, noe vi kan lære, det at Gud var ikke direkte årsak til Jobbs lidelse. Altså, det var ikke Gud som var Jobbs fiende. Det var Satan som prøvde han. Så skal ikke vi sammenligne våre prøvelser med Jobbs. Men kanskje detter vi noen ganger i den samme fella, at smerten innskrenker synet vårt, som jeg var inne på litt tidligere. Fokuset blir ensidig på det som skjer med meg her og nå. Og så glemmer vi at det skjer så utrolig mye mer, så ikke vi klarer å se med øynene våre. Og jeg har lyst til å peke på en enkel hendelse i Daniels bok. Daniel, han henga seg til bønn i 21 dager. Og så var han forundret over at Gud ikke svarte han. Er det noen som kjenner seg igjen? Og til slutt så fikk han besøk av et overnaturlig vesen som forklarer han da grunnen til forsinkelsen. Et vesen med flammende øyne. Og så sier han, «Vær ikke redd, Daniel, for fra den første dagen du satte deg for å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt. Fra den første dagen var det blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet. Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Altså han som ble sendt ut ved den første bønnen for å besvare Daniels bønn, han ble forhindret, og så kom det forsterkninger. Jeg skal ikke tolke det her i stykker, men jeg synes dette viser oss at dersom du roper til Gud i din smerte, eller priser Gud med løftede hender, så er du involvert i noe som er så mye større enn det vi kan drømme om. En enkel bønn fra deg og meg kan sette i gang himmelske operasjoner, der Gud søker nærvær med sin skapning. En Gud som søker å lindre, trøste, hjelpe, veilede. Nærmer oss slutt nå. Vi må jo ta med at Jobb døde lykkelig. Happy ending. Historien er nærmest idyllisk. Det kan jo provosere litt. Provosere den som ikke ser en egen veg ut av smerten. Jobb står igjen som vinneren. Han fikk en gudsåpenbaring. Andre føler seg som tapere fordi åpenbaringen uteblei. Kan det være at våre bønner noen gang innebærer at vi setter betingelser til Gud? Altså, er vår lojalitet til Gud avhengig av at Gud åpenbarer seg på nytt? Han som åpenbarte seg for Israelsfolket, han som kom i kjøtt og blod, han som har tatt bolig for oss, er det rett av oss å kreve at han åpenbarer seg på nytt? Og stemmer det egentlig at trosheltene i Bibelen fikk de åpenbaringene som de ønsket? Det står nok i Hebreerbrevet kapittel 11. I tro så døde alle disse uten å ha vunnet det som var lovt. De bare så det langt borte. Noen tror at et under vil utslette all skuffelse over Gud. Helbredelse skjer. Men også de som blir helbredet, de kan bli syke igjen. Og døden innhenter oss alle. Ingen av de som ble helbredet av Jesus lever i dag. Mirakler, hva handler det om? Det handler ikke om å fjerne skuffelse, men det er tegn som peker fram mot noe som er mer permanent. Gud gir et løfte i Jobbs bok 42. Et løfte om å rette opp alt det gale som kjennetegner vår verden. Og så er det slik at enkelte sorger som mennesker opplever, de kan rett og slett ikke bli lekt i dette liv. Det å miste et barn, altså ingen trøstende ord kan oppveie den sorgen som et menneske kjenner på da. Og det er ikke slik at tiden leger alle sår. Men en dag så skal tida ta slutt. Og da vil også sorgen forsvinne. I enhver samtale om det å være skuffet over Gud, der må himmelen ha det siste ordet. Kun himmelen vil løse problemet med at Gud skjuler seg. Urettferdighet, taushet. Og en dag så skal mennesket bli i stand til å se Gud ansikt til ansikt. Se det at alt samvirker til det gode, slik som det står i Romerbrevet 8:28. Og så kan det være fryktelig vanskelig å feste blikket der. Og så drømmen om det perfekte, det der fremme, det er fjernere enn smerten som griper rundt hjertet. Men Gud er virkelig historiens Gud, og han styrer mot et mål. Så forstår ikke vi alt det som skjer her på jord, hverken det som skjer med oss selv, eller det som skjer med andre. Men dersom vi klarer å bryte ut et litt sekund av vår egen boble, er det ikke slik at det endemålet blir viktigere enn vandringen. Særlig med tanke på at han som skapte meg, han som har sagt han vil leie meg til himmelen, han vil aldri forlate meg. Personlig så har jeg aldri sett Gud. Jeg har kanskje hatt noen unaturlige opplevelser, men det kan helt sikkert bortforklares. Men jeg eier noe som jeg ikke klarer å gi fra meg. Jeg eier noe som jeg aldri kan slutte å tro. Jeg eier en overbevisning som jeg rett og slett ikke våger å møte morgendagen uten. Og det er trua på at Gud elsker meg. Trua på at når jeg vandrer her på jord, møter medgang og motgang, så har jeg en himmel over livet mitt. Ufullkomne svar, men jeg ender i hvert fall dit uansett. Takk Gud at du er så stor. Takk at vi skal få tro at ditt øye ser oss. Takk at vi skal få tro at du er nær, selv om du oppleves fjern. Takk at du har talt til oss gjennom profetene. Takk at vi har ditt levende ord i dag. Og takk at vi skal få tro at du er rettferdig. Takk at vi har en himmel i vente. Hjelp oss til å leve dagen i dag i lyset av det som venter. Må du hjelpe oss til å være dine hender, dine føtter og din munn her på jord. Hjelp oss til å se deg rundt oss som lir og har det vondt. Må du gi oss ditt sinnelag.